Počúvaš podcast Moja muzika, ktorý je súčasťou podcastov denníka N. Kultová kapela Ľahká múza, pevná súčasť československého undergroundu od 80. rokov, prekopníci elektronickej muziky u nás, oslavuje 40 rokov na scéne. Namiesto toho, aby Ľahká múza bilancovala, prináša nový štúdiový album Piesne ticha. Tém, ktoré si dnes rozoberieme, bude podstatne viac, preto by som rád privítal v našom podcaste speváčku kapely Gudrun. Gudrun, ahoj, vítaj.
Ďakujem.
40 rokov na scéne, čo len povedať. Jednak wow, klobúk dole, veľké gratulácie a hlavne opýtam sa tak otvorene, že ako sa to stalo, ako je to možné?
Tak stalo sa to tak, ako všetky ostatné veci v živote, že jednoducho veci plynú, nikdy nevieš, aký budú mať vývoj. Nekladeš si nejaké veľké plány alebo nejaké zámery, ale proste keďže začneš s nejakou aktivitou, tá sa rozvíja, tak nejak podobne sa to stalo.
Aký ste typ kapely, že pripravili ste sa špeciálne na tie oslavy a možno aj keď sa pozrieme spätne do minulosti, že či ste išli podľa nejakého plánu alebo ste išli bez plánu?
No neviem, o akých oslavách hovoríš, lebo my v podstate nič neoslavujeme, my kontinuálne fungujeme. Akurát v tomto roku tá matematika nepustí, takže hovorí, že 40 rokov je tu, ale my sme neni ani nejakí bilanční ľudia, ani bilančná kapela. Jednoducho kontinuálne fungujeme a pripravujeme nové veci. Podarilo sa nám nejako zosynchronovať tú 40-ku s novým albumom a to je všetko.
Za akých okolností vznikal samotný album a pomaličky sa asi aj presuneme k tomu, aby sme si ho trošku rozobrali?
No tak s tým albumom to bolo trošku zložitejšie, lebo v minulosti jednak tým, že sme boli mladší, aj energia bola asi trošku lepšia, technológie viacej poslúchali, tak v tej minulosti sme nahrávali tie albumy s takým rozpetím 3-4 roky. Tento album, vlastne Piesne ticha, je našim 9. albumom štúdiovým. No ale podstatná vec je, že ten posledný alebo predchádzajúci album Byť tvojim zrkadlom vyšiel v roku 2013. Takže v podstate nás delí od neho 11 rokov. A toto sme teda takú dlhú tvorivú pauzu sme naozaj nemali v pláne, ale rôzne okolnosti, ktoré vstúpili do nášho života, nakoniec spôsobili to, že sme ten album dokončili v závere minulého roku. No a v januári sme ho už len masterovali, robili sme grafiku, obal, finalizáciu a výrobu.
Čiže proste poctivá, remeselná robota. Čo sa týka samotného nápadu alebo konceptu toho albumu, ja keď som si ho vypočul, v prvom rade ako pri prvom počutí, tak ako to vychádza z pohľadu vašej muziky, nie je to jednoduchá muzika a ako náhle sa dostane pod kožu, tak už to funguje a v prípade albumu Piesne ticha si dovolím povedať, že vyšlo mi to ako jedna kontinuálna skladba, ktorá má viacero momentov, viacero takých odbočiek, ale vždy mi to prišlo tak, že po jeho dopočúvaní som mal pocit, že som počúval jednu krásnu košatú skladbu. Bol to zámer alebo je to len môj nejaký divný pocit?
No, nie, asi je to tvoj pocit, lebo my ako rozlišujeme dosť jemne alebo dosť rázne v podstate jednotlivé skladby, ale ono je to podľa mňa spôsobené tým, že my nefungujeme ako, jednak to nie je popová produkcia ani rocková, to znamená, že my pracujeme celý čas ako s minimalistickými aranžmánmi a to je vlastne úplne iný koncept tvorby. A druhá vec je, že my tvoríme tie albumy ako celky. Áno? Takže nerobíme nejaký singel okolo toho nejakú vatu, ale snažíme sa, aby ten album, vlastne to, čo si aj ty naznačil, aby ten album mal proste nejaký koncept, nejakú atmosféru a aby tvorila nejaký celok. Samozrejme, pokiaľ niektoré tie jednotlivé skladby, to je tak aj u nás, aj u poslucháčov, sú obľúbenejšie ako tie druhé, tak sa dajú samozrejme vybrať z kontextu, žijú si samostatne svoj život, ale čo sa týka počúvania albumu, tak tam sa snažíme o nejakú kompaktnú atmosféru, ale nie zas ako toho typu, že v podstate je to naozaj akoby jedna veľká skladba prerušená 3 sekundami ticha.
Čo boli také tie nosné prvky, alebo čo bol ten záver, čo bolo pre vás dôležité, aby na tom albume bolo, keď ste pripravovali samotný materiál?
Tak už, ako som povedal, je to 9. album, takže tam je to o tom, že čo vlastne, akým spôsobom chceš spraviť. My sme na každom jednom albume pracovali s rôznymi témami, posúvali sme ich do nových hudobných kontextov, takže každý ten jeden album je svojím spôsobom iný a samozrejme nesie teda nejaký náš základný rukopis, ale venujeme sa tam proste rôznym iným témam, využívame iné technológie, inak pracujeme. No a pre piesne Tichá, keď už by som ho ja ako autorka porovnala s predchádzajúcim albumom, tak tento je aranžersky oveľa jednoduchší a volá sa Piesne Tichá a ten zámer, že sme chceli naozaj spraviť kvázi nejaké pesničky, samozrejme v našom podaní, tak to bol naozaj zámer a chceli sme, aby tie aranžmány boli oveľa jednoduchšie, stále minimalistické, ale jednoduchšie, aby niesli ten náš rukopis, našu atmosféru, ale aby sme už vlastne od toho košatého symfonického konceptu, ktorý sme mali na predchádzajúcom albume, aby sme proste niekam odbočili. Myslím si, že to sa nám podarilo a videli sme to aj keď sme mixovali tie skladby, že tie aranže pôvodné boli veľmi prevrstvené, proste sme to znova premixovali, prestrihali, vyhodili, čo zavádzalo a vlastne vznikli nám z toho nejaké skladby, ktoré proste majú svoju rytmiku a svoj život.
Čiže bolo zámerom, aby tá muzika bola, povedzme, prístupnejšia?
Neviem, či prístupnejšia, ale aby bola jednoduchšia, možno taká zovretejšia a mala taký kvázi v úvodzovkách pesničkovejší charakter, tak to bol zámer.
Vy ste v jednom rozhovore spomínali inšpiráciu slovenskou ľudovou tvorbou, konkrétne ženské spevy Travnice. Nadväzujete nejakým spôsobom na ich tradíciu v takom modernejšom poňatí. Prečo táto inšpirácia, prečo tento zámer? A ešte možno by ste to mohli rozvinúť o to, že akým spôsobom ste sa to snažili rozvinúť do tej modernej podoby?
Tak fanúšik, ktorý pozná našu tvorbu, vie, že my sme stále v podstate jednou nohou vo vážnej hudbe. A čo sa týka vážnej hudby, tak vlastne dnešná moderná scéna pracuje s týmito motívami tak, že fúzuje vplyvy etnickej hudby, world music a my sme vždy ako mali radi tieto kombinácie a čo sa týka teda našej ľudovej hudby niektorých častí, tak si myslím, že máme ohromne ako bohatú studnicu v podstate veci, ktorými sa dá inšpirovať. Aj keď ja nepovažujem za inšpiráciu to, že zoberieme nejakú pôvodnú melodiku alebo nejakú pôvodnú skladbu a hodíme tam gitary, klavesy a už sme sa inšpirovali, to nie, to je v podstate pôvodné to isté, len inom aranžmane. My sme spravili úplne nové skladby, veď si ich počul a čo sa týka teda tých inšpirácií tými Travnicami, tak oni sú vlastne v tých vokálnych častiach. Ako sú postavené spevy, ako sa prekrývajú, ako sa pracuje s melodikou. Na tomto albume je oveľa menej už v podstate toho operného spevu, ktorý som ja používala v predchádzajúcich albumoch. Sú tu ešte nejaké kúsky v tých symfonických skladbách inštrumentálnych, ale čo sa týka tých textovaných skladieb, tak tam sú skoro všade viac menej len také etnické vibračné motívy.
Čo pre vás znamená tento album?
No tak tento album je pre nás také nejaké osobné opus magnum, by som povedala. Naozaj doslova veľké dielo, ale nie v tom, že by mal znamenať nejaký významný prelom, alebo by to malo byť nejaké extrémne skvelé umelecké dielo, to ja neviem posúdiť. Ale pre nás osobne ho vnímam tak, že tých 11 rokov, ktorí sme vlastne existovali a smerovali sme k tomu bodu, aby sme ten album držali v ruke, bola neskutočne náročná cesta, do ktorej nám vstupovali rôzne neplánované zásahy osudu. Vlastne nám pokazila sa nám nosná technológia, s ktorou sme pracovali, nahradiť ju, nájsť proste niečo vhodné, to bol veľký časový problém. Ďalšia vec potom bol problém s pandémiou. Keď konečne ako ten COVID dopadol, tak mala som vlastne veľmi nepríjemný úraz nohy, to bol ďalší rok straty a tak ďalej. Takže vlastne všetko sa to nejako napočítalo a vlastne dostali sme sa až do roku 2024. Ale už sa to aspoň konečne podarilo. Takže pre nás je to veľmi dôležité a čo ešte druhá dôležitá vec je, že potom ako sme 4 albumy nahrali v tých najlepších režiách Slovenského rozhlasu, ďalšie 3 sme nahrávali v Nových Zánkoch, tiež veľmi kvalitnom štúdiu s Ferkom Nagelom. Tak tento album, bola to veľká výzva, tak tento album sme si vlastne spravili sami, nahrali sme si ho v našom štúdiu, no a z masteringu, masteroval nám ho Jan Boleslav Kladivo, takže vlastne je to, hovorím, preto hovorím, že je to opus magnum, pretože je to naozaj ako dokonalý celok, ako povedal raz Genesis Purejč, umelec si jednoducho celé svoje dielo raz urobí doma sám. A to sa nám podarilo.
Vaša muzika, ako to vychádza jednak z jej povahy a už sme proste to aj spomenuli, nie je na prvú, ale ja by som sa opýtal, že kto je vašim publikom alebo aké je to vaše publikum?
Tak k tým, že nie sme rocková kapela ani popová, vychádzame proste z úplne iného konceptu, tak myslím si, že náš poslucháč je viac menej tak ako aj my, je to individuum. To znamená, že tá hudba je pre jednotlivca. To nemáme žiadnu scénu, na ktorej my by sme pôsobili, pretože sme eklektická kapela, nadžánrová. To znamená, že prechádzame tými rôznymi hudobnými žánrami, hráme na rôznorodých festivaloch, kde vždycky sme jednou nohou, teda v rámci tej scény, o ktorú ide, ale tou druhou nohou sme úplne niekde mimo. Čiže ten náš posluchač by mal byť, alebo lepšie povedané, je asi taký ako my, že je tiež eklektický a má v sebe veľa vrstiev umeleckých a preto ho nejakým spôsobom môže osloviť aj taká hudba, ako hráme my.
Vy ste začínali na československej undergroundovej scéne, skôr v Prahe, teda ste boli aktívni, alebo teda v tej českej časti Československa. Prečo to tak bolo? Prečo tam, že boli tie vaše začiatky?
No, pretože bol socializmus, písal sa nejaký rok 84, 85 a tak ďalej. No a tuto vtedy fungovalo tak, že musel si mať nejakého takzvaného zriadovateľa, ale to boli väčšinou všelijaké zväzacké kluby alebo komunistické krúžky. No a to samozrejme nebola proste nejaká naša snaha sa takýmto spôsobom nejako kolaborovať. No a vedeli sme, že existuje československý underground, ktorý je teda sústredený hlavne v Prahe. No a tým pádom sme si povedali, že možno budeme mať tú existenciu oveľa zložitejšiu, že aj tých príležitostí hrať bude oveľa menej ako naši kamaráti na Slovensku, ktorí teda tých zriadovateľov mali a potom hrali na všetkých tých rockfestoch a podobne. Ale my sme si vybrali proste cestu tohto druhu a bola to vynikajúca skúsenosť a bolo to proste veľmi, veľmi hlboké a sme radi, že vlastne sme išli touto cestou.
Vy ste hrávali tie československé undergroundové akcie. Ako prebiehali také akcie? Ako prebiehali také tie koncerty?
Myslím si, že prebiehali... Nemalo to nejakú akože jednotnú šablonu. Jednak tým, že nikdy si nevedel, či ten koncert dokončí, pretože vždy tam bola nejaká štátna bezpečnosť. Oni si vyberali ako niektoré tie akcie. Úplne prebehli absolútne akože bez problémov od začiatku do konca, no niekde boli problémy. Takže keď si išiel niekam hrať, nikdy si nevedel, akým spôsobom to skončí, čiže bolo to ohromne ako v tomto zmysle dobrodružné. No a tá atmosféra bola veľmi dobrá. My keď sme začínali, tak sme boli vtedy veľmi mladí. No a už vlastne tí Mailovia, Hlausovia a Bondy a podobne, to boli akože od nás odo starší ľudia, ale Zajíček a tak, ale oni boli ohromne ako empatickí a nám bolo akože v tej spoločnosti týchto českých umelcov veľmi dobre, takže my sme sa vždycky ako tešili na každú tú jednu akciu. Môžem povedať, že my sme mali dosť šťastie, že nič nejakého extrémne tragického sme našťastie za tých pár rokov nezažili, potom už ako v 89. roku našťastie tomu bol koniec, takže tie nejaké 3 roky, čo sme sa tam pohybovali, tak mali sme šťastie, že nejaké brutality sme nezažili.
Čiže inak povedané, štátna bezpečnosť si nevšimla, že existuje kapela Ľahká múza?
Všimla, ako veď oni nás mali všetkých zrátaných, ale tam boli zaujímaví ľudia, takže ja som bola rada, že v tomto slova zmysle sme mali ako s nimi kľud.
Vy ste vznikli v 84. roku, je to rok, kedy svoje albumy vydal Peter Naď, bol to album Chrán svoje bláznovstva, Elan, Hodina slovenčiny, Marian Varga, Stále tie dni, Miroš Bírka vydal veľmi netradičný na tie pomery album Nemoderný chalan. Čím ste boli vy inšpirovaní pri tom samotnom vzniku a pamätá si vôbec na tieto nahrávky z tohto roku?
My sme určite nepočúvali Petra Naďa a podobne, hej, tak to je asi každému jasné, ale nič proti Petrovi Naďovi. Tak počúvali sme hudbu, ktorá vtedy sa hrala v svete, bola to punková hudba, postpunk, už vtedy existovala aj New Wave, New Deutsche Welle, proste rôzne elektronické výboje a tá hudba bola samozrejme neskutočne bohatá, ale bavili nás aj tie staršie formy, hudba 60. rokov, 50. roky, rock'n'roll alebo černoské gospely, blues, to ako my sme mali ohromne ako bohatú knižnicu hudobnú, takže naozaj sme počúvali veľa vecí a potom z toho aj teda tie hudobné veci z českého undergroundu, takže mali sme to takto skombinované.
A muzika sa u vás doma nejaká počúvala? Alebo skôr si sa k muzike dostala cez kamarátov alebo cez svojich rovesníkov?
Tak moja mama počúvala len Karla Gotta, takže chápeš to, ako nebola cesta pre mňa, takže ja som si tú svoju hudobnú cestu musela nájsť sama.
Akým spôsobom si sa dostala vlastne k muzike, ktorá ťa tak oslovila, možno aj čo bola prvá pesnička, alebo väčšinou to začína pesničku a potom človek začne pátrať po viacerých skladbách.
Tak ako aj dneska, v tom není žiadny rozdiel. Chodila som na nejakú strednú školu, no a tam sme sa s kamošmi bavili, čo kto počúva. Každý mal proste niečo, no a podľa toho sme sa tak nejako rozvrstlivili. Mali sme tam tri také partie, no a ja som patrila do tej pankáčskej, takže tam to bolo jasné.
Kapely na tej československej scéne, ktoré už v tej dobe akýbyže hrali a existovali, ktoré to boli také tie tvojmu srdcu blízke? Od toho panku nebolo až tak veľa, ne? V tej dobe.
No, tak ja som skôr počúvala zahraničnú scénu, tak
veľmi zlomový moment, úvod 90. rokov, vtedy ste vydali pod značkou Black Point svoje prvé dva albumy Schizofónia Live a Nevinnosť. Ako si spomenáš na obdobie, v ktorých vlastne tieto albumy prišli na svet a na túto dobu?
Schizofónia bol vlastne koncert, taký živý záznam, on sám vznikol v 88. roku. Bol to v taký malý utajený koncertík v klube, ale veľmi dobre to bolo nahraté, tak sme si ten materiál nechali s tým, že uvidíme, čo sa s tým bude dať robiť. No a po Nežnej revolúcii vlastne v 90. roku sme hneď nahrali druhý, a to už bol náš teda ako prvý štúdiový album, Nevinnosť. No a keďže vlastne tým, že my sme teda boli zabehnutí v tých Čechách na tej scéne, tak nás oslovil Oldřich Šíma, ktorý bol majiteľ, zakladateľ vlastne tej značky Black Point, aby sme jednoducho materiál, ktorý máme, u neho vydali. Takže tak vlastne koncom 90. rokov, na prelome teda 91. vydal súčasne kazetu Schizofóniu aj Nevinnosť, a taká zaujímavosť je, že tieto kazety sa stále dajú u neho objednať. Áno, stále sú v distribúcii. Takže my sme vlastne sa dožili toho, že kazety sú znova akoby takým modným hitom na určitej časti DI scény. Takže keď mne niekto píše, tak je prekvapený, keď mu poviem, že áno, tie kazety si stále ešte môžeš u Black Point objednať.
90. roky boli príznačné aj tým, že vlastne aj vďaka týmto dvoma hrávkám ste hrávali zásadné festivály v tých 90. rokoch, hrávali ste všetky možné kluby, kde proste sa dalo hrávať. Až prišiel vlastne nejaký rok 2000, kedy v podstate ste sa viacej obratili smerom do zahraničia. Čo bolo tým impulzom, že ste začali potom zahraničí pokúkovať a nakoniec sa tam aj vydali?
Tie impulzy boli v podstate v zásade dva. Jeden bol hneď ako rozdelenie Československa v tom 93. roku. Pre nás to bola ako dosť tragédia, pretože sme boli ukotvení na tej českej scéne a to bolo veľmi nepríjemné, ako čo sa dialo, nie len teda po ľudskej stránke, ale malo to dopady aj také, že niektorí promotéri nás jednoducho, predtým sme tam u nich hrávali a potom jednoducho už o nás nemali záujem a želali nám veľa šťastia v Mečiaronskom Slovensku a proste takéto neprijemné, primitívne nálady tam vládli v niektorej časti. No a ako plynul čas, tak vlastne 90. roky sa pohli, priniesli gitarové kapely 90. rokov na scénu, priniesli tanečnú scénu, trip-hop, takže vlastne aj tá nezávislá alternatívna alebo undergroundová kultúra, jednoducho už ľudia sa jej nasýtili, už toho bolo vlastne viac menej za tých 5-6 rokov dosť a promotéri klubov sa proste pozerali samozrejme po niečom oveľa súčasnejšom. Čím nechcem povedať, že vlastne to ostatné bolo nejaké zastaralé, ale v hudbe, v biznise to funguje tak, že stále vlastne sa hľadajú nejaké nové veci a noví fanúšikovia, a noví návštevníci. No a tak my sme vlastne od toho roku 97-98 už videli, že síce stále hráme, není problém vybaviť kluby, ale tá návštevnosť už bola nižšia a ani nás to nebavilo, ani tých promotérov to už nebavilo. Takže sme si povedali, že čo s tým ďalej, tak boli tri možnosti. Jedna bola skončiť, ako skoro všetci skončili vtedy. Druhá bola nájsť si niečo iné, ako ktoré nejako si pritiahne nejakého nového diváka, proste nejaký nový hudobný štýl. To tiež nebola naša cesta. No a keďže my sme už v tom čase mali vydané tri albumy a vtedy ešte veľmi fungovali hudobná tlač, tak my sme mali v zahraničí veľmi dobré recenzie na tie tri albumy, no tak ja ako manažer kapely som spravila také rozhodnutie, že budeme sa teda zaujímať, alebo lepšie povedané, oni nás už predtým volali na rôzne festivály, na rôzne hrania, no ale nejak sme na to vtedy nereagovali, no takže som si znova zobrala vlastne tie kontakty a teraz som ich vlastne v tom roku 99 oslovila ja. No a dopadlo to teda úspešne, začali sme v Poľsku na takom najväčšom festivále Castle Party a súčasne vlastne v roku 2000 nám vyšiel teda ďalší album na poľskej značke Black Flames a tam sa vlastne potom začala celá tá naša ako taká európska kariéra.
Čiže vlastne Poliaci boli tí, ktorí vám pomohli viacej do tej Európy, do toho sveta?
Určite, pretože bolo to dobré vydavateľstvo, mali dobre spravený marketing, oni v podstate oslovovali hlavne okrem vlastného, teda poľskej scény, aj Nemecko, keďže teda tá nemecká scéna je veľmi rozsiahla. No a tým pádom vlastne vyšlo mnoho ako recenzií, rozhovorov v takých tých slávnych nemeckých časopisoch, Zilo, Orkus a tak ďalej. Takže nebol problém, my sme potom na to nadviazali. V roku 2012 pozvali na Wave Gothic Treffen do Lipska, čo je vlastne najväčší svetový festival takej dark alternatívnej hudby. No následne sme potom hrávali na iných festivaloch v nemeckých kluboch, takže no a to sa už potom ako samozrejme rozšírilo Francúzsko, Baltské štáty, Rakúsko, Maďarsko, a tak ďalej, a tak ďalej. Dokonca áno, Anglicko, v Anglicku sme boli, v Lice sme hrali na takom festivále, kde sme vlastne cestovali vlastným autom, takže veľmi také zaujímavé zážitky sme s tým mali.
Boli ste napríklad zaujímaví pre to zahraničie aj tým, že ste boli kapelou z poza bývalej železnej opony? Stretávali ste sa aj s reakciami na to?
Ešte bezprostredne mi to akože takto priamo nikto nepovedal, ale ja si myslím, že áno. Myslím si, že áno, pretože v tých úvodných rokoch nielen my, ale ako aj kapely iné, vlastne stretávali sme sa, hej, na tých festivaloch s Poliakmi, s Maďarmi, hej, a takto. No ale potom to vlastne začalo nejakým spôsobom akoby upadať, že vlastne my sme už potom hrávali, boli sme tam sami, ktorí sme boli akoby z toho východného bloku a to ešte paradoxne, že vlastne ja spievam slovensky, hej. Takže všetci ostatní na tých akciách spievajú anglicky, už to je jedno, skade pochádzajú. Je to taká celá taká ako globálna scéna. No a vlastne sme videli, že tá nasýtenosť akoby tým exotizmom toho východu už vlastne nejako opadla a oni si už potom ako tie bookingové agentúry nechali len také kapely, ktoré ich ako zaujímali hudobne, takže bola som rada, že sme medzi nepatrili.
Tým, že nie ste kapela, ako keby, že neviem, či povedať ľahko zaraditeľná, alebo povedal by som to asi takto, že kapela Ľahká múza, viem si predstaviť, že v danej krajine môže mať málo fanúšikov, ale keď si vezme celý svet, ako je to v prípade povedzme grand corových kapel alebo iných kapel, ktoré sa venujú minoritným žánrom, tak práve vďaka tomu svetu môžu mať početnejšie to svoje publikum. Ako je to vo vašom prípade, v ktorej krajine máte najviac fanúšikov?
Tak to ja takto neviem povedať, pretože jedna vec je, keď niekde fyzicky hráš, tak vidíš, že vlastne či ľudia prídu, nie. A druhá vec je, že ponuky hrať sme mali ako z Južnej Ameriky, zo Severnej, z Japonska a tak ďalej. Hej. Čiže asi nejaký záujem tam bol. A viac menej z tých mimoevropských destinácií, tak tam registrujem ľudí, ktorí sa nám sami ozvali, a to tak, že mali záujem si kúpiť album, alebo to boli DJ z rády, ktorí chceli púšťať hudbu, alebo chceli urobiť nejaké rozhovory, čo sme teda aj robili. Takže nebol problém, že máme fanúšika na Filipínach napríklad, alebo proste písal mi jeden čas americký klimatológ, ktorý vlastne si púšťal Sen ohraničeného života na americkej základni na Antarktíde, ktorý sa tam venoval výskumu. Takže nemáme naozaj núdzu o veľmi takých zaujímavých ako poslucháčov.
Vydanie nového albumu Piesne ticha sprevádza aj nejaká séria koncertov. Poďme teda trošku naspäť na Slovensko do súčasnosti. Kde budete hrať? S kým budete hrať? Lebo nejdete čisto nejakú, že takzvanú, že headline šnúru, ale beriete so sebou aj nejaké spriaznené kapely. Tak poďme si to rozoviať, že kde budete hrať a koho ste si pozvali na to dané vystúpenie.
Tak ako čo sa týka toho hrania, nazvali sme to síce nejako 40 piesne Ticha Tour, ale samozrejme tých pár koncertov, ktoré zahráme, to sa nejakým turné určite nedá nazvať, ak tak akože pracovne. Ale to zase ako, že takéto nezávislé kapely alebo alternatíve, ako sme my, bežne v podstate ani nejaké turné vzhľadom na dané pomery a konzervatívnu scénu, ktorá tu na Slovensku je, tak to je nereálne. Ale som rada, že budeme hrať 6 koncertov, 2 festivály a myslím si, že do konca roka ešte sa niečo zadarí. No ale z tých, ktoré teda budú najskôr, tak to už vlastne na budúci týždeň vlastne predstavíme aj kompletne ten nový album, aj nový koncertný program v Banskej Bystrici v Záhrade, kde hráme teda 27. apríla a supportovať nás bude elektronická formácia Kvasková. Potom o týždeň sa pohneme na východ, budeme v Prešove, v Stromoradí, tam si zahráme s našimi starými kamarátmi z HVM. No a potom o pár týždňov 20. mája budeme hrať v Bratislave v klube A4, na ktorý sa teda veľmi tešíme, a tam si znova zahráme s Kvaskovou. Potom bude trošku pauza, v lete bude veľmi dobrý festival Hradby samoty v Kaštieli Jablonica pri Senici. To je taký industriálno-vizuálny experimentálny festival medzinárodný. Teraz bude 13. ročník. Myslím, že tretíkrát tam budeme teraz hrať. No a potom o mesiac v auguste budeme hrať na takom veľkom dvojdňovom festivale v Nemecku v Kasseli. No a na jeseň znova naskočíme na také menšie klubové akcie. Budeme hrať 28. septembra v Banskej Štiavnici v Artcafé. 18. oktobra v Detve v Dome umenia Arteska. No a máme rozrobené ešte ďalšie veci k záveru roku, ale tam ešte nemáme termíny, takže k tomu sa zatiaľ nebudem vyjadrovať. Ale verím, že teda ešte niečo pribudne.
Mňa zaujalo to, že ste hrali na českom metalovom festivale Brutal Assault. Ako spomínaš na ten koncert a ako na vás reagovalo publikum? Keďže sa bavíme, že je to festival venovaný extrémnej metalovej muzike, čiže tým najtvrdším možným odnožiam hudby, aká existuje.
No ja by som ťa trošku tak akože poopravila. To je totiž to koncept, ktorý nie je naviazaný na metalový festival, ale ten festival je vlastne v takom širšom koncepte. Samozrejme nosnou časťou sú metalové projekty, ale je tam samostatná industriálna scéna, elektronická scéna, rôzne performačné záležitosti. Čiže není to samozrejme metalová scéna, lebo na tej by sme asi nemohli hrať. Ale my sme hrali prvýkrát na Brutal Assaulte už roku 2001, kde vlastne nás oslovil vlastne majiteľ agentúry, ktorý to poriada. Ani sme tam nejako veľmi nechceli hrať, lebo práve sme sa obávali, že čo by sme tam ako proste ako tam dopadneme, ako nemetalová kapela, tak on mi to práve vtedy zdôrazňoval, že teda chcú naučiť toho českého, ale iného diváka, aby sa pozeral na tie tvrdšie odnože hudby cez také ako širšie okuliare. No takže nakoniec sme sa dali prehovoriť a dobre sme spravili, bolo to výborné, mali sme skvelý ohlas. No a potom sme tam hrali z roku 2018 znova s Ľahkou múzou. No a minulý rok sme tam dokonca hrali aj s tým našim bočným elektronickým projektom Hieros Gamos. Takže vlastne my sme tam hrali trikrát a vždy to bolo ako super.
Čo boli ešte také, povedzme, môžeme aj povedať, neviem, či obskúrne alebo zaujímavé miesta, na ktorých ste hrali, alebo teda podujatia? Ak teda nejaké ste za tých svojich 40 rokov ešte zažili, okrem toho Brutálu?
Tak akože my väčšinou hrávame na nejakých zaujímavých miestach, pretože kapela nášho typu sa hodí ako do klubu, ale hodí sa aj niekam inám. Že z takých naozaj veľmi zaujímavých miest boli Vikingské valy, vlastne v Litve, v bývalom hlavnom vikingskom meste Kernave. A to bol festival Menua Juodaragis, kde sme hrali o 11. v noci, teda na tých vikingských valoch. Pod nami bol vlastne, teda bol spln mesiaca, krásne, ako ničím nerušené, bezmesačné, teda bezoblačné počasie. A pod tým pódium teda bol ako ohnivý kruh. No bolo to ako, malo to neskutočne ako silnú magickú atmosféru a ten festival bol venovaný vlastne takým fúziám elektronicko-industriálnym, vlastne ich vlastnej scéne aj svetovej. Takže bolo to zaujímavé. No a častokrát teda hrávame na takých ako netradičných miestach, či už teda v Poľsku sa hráva väčšinou na nejakých hradoch ťažšie dostupných, alebo tie hradby samoty, tie tiež vlastne fungujú tak, že chcú prilákať ľudí do zaujímavých objektov, ktoré sú historické. No a potom skôr akože druhá časť je, že v Prahe sme hrali viac menej všetkých kluboch, ale také zaujímavé kluby sú ten industriálny klub Cross. To je vlastne úžasný klub, ako aj vizuálne, nielen hudobne. Takže, alebo potom radi hráme aj v nejakých galériách, napríklad sme hrali Múzeu Andyho Warhola v Medzilaborciach v expozícii Královny, hej. Teda pod originálom obrazu Elizabeth II. Takže tie kombinácie sú naozaj rôznorodé.
Ďakujem veľmi pekne, že si našla čas na náš podcast. Ešte raz gratulujeme k novému albumu. Verím tomu, že si bude nachádzať stále viac a viac fanúšikov. A samozrejme, vidíme sa na koncertoch, kam samozrejme srdečne pozývame. Tak ďakujem pekne, ahoj.
Áno, ešte raz aj ja ďakujem za tento príjemný rozhovor a taktiež sa teším a že sa uvidíme teda aj my osobne v Prešove Stromoradi, tak na to sa tešíme veľmi. Pozdravujeme Východ.
Tešíme sa na vás. Ahojte. Počúval si podcast Moja muzika, ktorý je súčasťou podcastov denníka N. Tento podcast podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, našimi partnermi sú aj SOZA, Stromorade, Asociácia hudobných klubov Slovenska a reklamné štúdio Sietex.